No Atēnām pienākusi ziņa, ka Grieķija tomēr lūgs pagarināt jau spēkā esošo vienošanos ar Eiropas Savienību par finanšu aizdevumu, bet nepiekritīs tajā paredzētajiem nosacījumiem, par kuriem ar starptautiskiem aizdevējiem vienojusies iepriekšējā centriski labējā valdība. Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis šodien nosūtīs oficiālu vēstuli Eirozonas valstu finanšu ministru vadītājam Jerūnam Deiselblūmam. Vēl pirmdien Grieķijas un Eirozonas sarunas Briselē beidzās bez iznākuma, tā kā Atēnas pastāvēja uz visu iepriekšējo līgumu atmešanu un pilnīgi jaunas programmas sākšanu ar gluži citiem valstī netik smagiem taupības nosacījumiem, savukārt Eirozonas dalībnieces un starptautiskie aizdevēji kategoriski atteicās pieņemt šīs jaunās Grieķijas valdības prasības. Tagad Grieķijas varas lēmums tomēr turpināt esošo aizdevuma programmu būtu Briselē paprātā. Bet bažīgi dara fakts, ka Grieķi grasās nepiekrist virknei nosacījumu. Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble uzreiz pēc šā paziņojuma mēdījiem vēstīja, ka Atēnas mēģina iegūt kaut ko par neko un teica, mums tagad vajag vairāk naudas un mēs vairs neko nedarīsim. Atgādinot, ka tādas valsts kā Īrija un Portugāla ir pabeigušas aizdevuma programmas arī ar smagiem taupības pasākumiem. Eirozonas vadītājs Jerons Deiselblūms iepriekš norādījis, ka laika ir maz un faktiski ir atlikusi vairs tikai šī nedēļa, lai izlēmtu Grieķijas tālāko likteni. Eiropas aizdevuma programma Grieķijai noslēdzas 28. Februārī jau nākamās nedēļas nogalē un līdz tam būtu jātiek skaidrībā, vai to pagarina vai Grieķija nekam nepiekrīt un faktiski tad arī paliek bez naudas. Ik vienas izmaiņas pašreizējos nosacījumos ļoti sarežģīja tālāko procesu, jo ja ar Grieķiju slēdz jaunu līgumu ar citiem nosacījumiem, tad saskaņā ar noteikumiem to būtu jāapstiprina arī visu 28 dalībvalstu parlamentiem. Ja tomēr Grieķija ar pārējo eirozonu vienošanos nepanāk, tas neizslēdz arī visdramatiskāko scenāriju, proti Grieķijas izstāšanos no eirozonas un atgriešanos pie iepriekšējās valūtas drahmas. Grieķijas valdības kaulēšanās ar aizdevējiem raida arī negatīvus signālus ārpasaulē. ASV investīciju banka JP Morgan pavēstījusi, ka no Grieķijas bankām pēdējās nedēļās ir aizplūduši vismaz 2 miljārdus eiro vērti noguldījumi. Eksperti lēš arī, ka Grieķijas atgriešanās tirgū, kas esot bijusi tuvu realitātē pirms jaunās valdības, tagad esot maz iespējama. Savukārt Grieķijas sabiedrībā valda ievērojams atbalsts jaunās kreisās valdības pūliņiem panākt 240 miljārdu eiro lielā aizdevuma nosacījumu izmaiņas. Aptaujas rāda, ka šādai politikai piekrīt un uzticas vairāk nekā 70% iedzīvotāji. Bet eksperti arī lēš, ka Grieķijas valdība piekrītot pagarināt līdšanējo aizdevēju programmu, nonākt smagas izvēles priekšā un riskēt laust pirms vēlēšanām dotos solījumus, kas tādjādi arī draudētu zaudēt sabiedrības atbalstu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.